Aste arteetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu orain, horretarako bi astez behin bezalaxe, gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaolarekin hitz egin behar dugu. Telefonaren bestaldean prez dugu jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Arratsaldeon, zaire.
Gaurkoan esportazioa hitz egin behar diguzu, jarduera horretan mendetako esperientzia dugutelako euskal enpresek eta 2008an hasitako atzeraldiak hori areagotzea du eragin duelako, ezta?
Bai, bueno, hor guk mendetako esperientzia dugula esatean, ba, aspaldi urrun begiratu ezatego, baina azken batean guk itsasoa dugu eta kontinentea eta penintsulan arteko pasabide nagusian gaude, beraz, bueno, azkenean ez dugu lehen gai edo aberastasun natural berezirik eta beraz, ba bueno, ba gure aukera horiek baliatuz mendez mende, ba hemendik produktua joan izan dira Europako beste portuetara, ezta? Hori azpimarratu nahi izan dugu, eta horri lotuta biztan da esan duzuna, ez da, bueno, ba, urte hauek ez dira izan errezak, ba, azken batean, ba, handa hemen saltzen ibiltzeko, baina, bueno, ba, bizitakoa, bizitagero, ba, bueno, gora bera batzuk izan ditugu, eta badirudik gauzak ere, ba, beste bide bat hartzen ari direla.
Kokapen geografikoak badu beraz, eragina gure esportazioen dimentsio horretan datuei erreparatuko bagenie eta nola bai balorazioak zenbakitara ekarri, Euskal Herriko esportazioak 47.323 milioi euroko balioa izan zuten iaz, 2014an, eta hori bera duela 20 urtealako bi baino gehiagokoa da, Imanol.
Bai, ba bueno, azkenean bat eta beste, azken urtetan, ba, irukoiztu, egin da nolabait ere, ba, Euskal Herritik kanpo eta batez ere, eta kasu horretan hori esan da esaten dugu Estatu Espainolera doan alde batera utzita, ba, irukoiztu egin da, eta bitartean, ba, Estatu Espainolera doana erdira jetxi da. Beraz, bueno, horre aldaketa garrantzitsu bat gertatu da, eta nolabait ere erakusten du, ba, zein mailatan dabiltzan ba, Euskal Herriko enpresak atzerriko plaza horietan.
Barne produktu gordinaren 143ko balioa izango litzateke esportazioan agurean, zifra altua da inguruko erreferenteekin alderatuz gero?
Bai, oso altua da, eta oso altua dela, bueno, barrak esan nahi du, azkenean, ba, bueno, euskal enpresek kanpoan saltzen duten aldetik, eta gu herri txikia garen aldetik, ba, bueno, ba, hor baditugula zailtasun batzuk, ez, ba, guk geuk sortzen ditugun hainbat gauza, guk geuk ere ezin erabili, ala izan da, eta seguruna ala izango da etorkizunen ere, eta horret nabait ere, bepeste estatuekin alderatzen jarrita, ba, esan nahi du, ba, bueno, ba, bereziki esportatzailea garela, ba, bueno, ba, berda da, ba, Alemania, Frantzia, edo beste batzuk, baino, are gehiago, ez da.
Esportazioen noranzkoari, erreparatuko bagenio, elmugari alegia, 2009-tik ona aldaketa izan da Ego Euskal Herrian, berakada izan duelako Espainiara esportatzen denaren kopuruak, eta estatutik kanporako esportazioa igo delako, ez da?
Bai, hain zuzen ere, igo da, atzerrira joaten dena esan dako, ez da, irukiztu eginda, bat eta beste azken urte hauetan, eta erdira jetxi Estatu Espainolera doana, bagia da, Estatu Espainola bueno, urtetan eta ba, merkatu tradizionala izan da, euskal enpresentzat, baina, bueno, horre ere, ba, bueno, ba, murrizketa gabezia, eta, bueno, ba, hainbazera ditasune, ba, bueno, ba, karri dute jabetzera, ekarri euskal enpresak ere, ba, bueno, ba, erosotasun horrek ere baditula bere arriskuak eta ala gertatu da, ba, nola bat ere, ba, inguru hurbilean ez zegoena, atzerrean bilatu beharra. Egia da, horrekin batera ere, ba, adibidez, Frantzia eta Alemania jarraitzen dutela, zera, ez da, erosle indartzu garrantzitsuak izaten, eta nola bat ere, ba, bueno, ba, etorkizunen ere, oraindik izaten jarraituko dutela, zenbait sektorei lotuta, beste automozioari lotuta.
2009-tik onako bilakara aipatu dugu, baina gertuko denboran behintzat gertukoak diren datuei erreparatuko bagenio, iazkoei, nora esportatu zuten euskal enpresak, Imanol?
Bueno, nora horretan guk hor bi elementu azpimarratu ditugu. Ez da, alde batetik zein diren labak ere, ba, hartzaile edo bezero nagusiak, eta hor esan dako, ez da, ba, Frantzia, Alemaniak, bat, elkar hartuta, ba, zera, ez da, 10-3, eta azken batean gehitzen badizkiego Estatu Batuak, Erresuma Batuak eta Italia, erdia, dira, ez da, ba, munduko ekonomi indartsuenetako batzuk, ez dakit zen baden boran, ba, Italia, Erresuma Batuak, Estatu Batuak, Alemania eta Frantzia, erdia, dira. No. Baina, horri bat giden, bigarren elementua gehitu diogu, eta da, zein neurritan, ba, nolabait ere, lehengoak indartzeaz gain, adibidez, Estatu Batuetakoa, hazi eginda, Herberetara ia bikoiztu egin dugu, zera gure esportazioa Txinara eta Turkiara tare, bueno, ahonditzen joan dira, baina horrekin batera, ba bueno, ba zera berri lurralde berriak ere agertzen hasi dira euskal enpresen erosleen artean, ezta? BRIC deitzen ditugun hoiek, ba ez, ba zera indartze bidean diren lurralde hoiek, ba Brasil eta eta beste alde batetik gero, ba, bueno, Afrika inguruan eta ekialde zera urrunean ere, ez da, bueno, Asian alegia, ez, ba, Singapur eta Ego Korea esate baterako, beraz, zabaldu egin da, esan ezagun alak ere euskal enpresek bere harremanetarako duten lurraldeen zerrenda hori, ez da.
Aizuta zer da esportatzen duguna, ze oker espana, ze hegoaldearen eta iparraldearen artean badaude aldeak horretan?
Bai, bueno, ia kontuan hartu behar dugu, behar bada, ego Euskal Herriko ekonomia, bereziki, bueno, elurralde ego Euskal Herria oro har hartuta, esportazioari emana dela, eta aldiz, ba, ipar Euskal Herriari, ba, bueno, ezarri zaion, inposatu zaion, diseinu ekonomikoa medio, ba, ekonomia residenzial badela, ez da, hau da, hurbileko, zera, ez, hurbileko konsumoari lotutako, ba, ondasunak sortzen dituela, eta beraz, ba, ekonomia ez dela hain esportatzailea, edo zen kasutan, diferentzia, eta, bueno, ego Euskal Herriak bereziki, ba, bueno, ekipo ondasunak esportatzen ditu, eta ekipo ondasunak bezain garrantzitsua esan dezagun, bitarteko ondasunak, ez da, hau da, erdi transformatutako elementu desberdinak. Bat zein beste, ingenierian oinarritutako lanak dira, esan dut, ezagutza, komponente eta teknologia osagai garrantzitsua daukatenak, ez dira nola nahikoak, nola nahiko produktuak. Aldiz, baina Ipar Euskal Herrian, eta kontu hartuta, Baionako portua hor dela, bueno, badugu aeronautikarekin lotutako zera bat, surfari lotutakoak ere, ba, bere Ipar Euskal Herriaren neurrira etorrita ere, badu bere garrantzia, eta gero, ba, bueno, altzairu gintza, hor dugu zelsa, eta Baionako portutik ateratzen diren, ba, bueno, osa, ba, lehen gai kimikoen zera garrantzitsu bat ere, beraz, bueno, esan zagun diferentzia inon egotekotan, ba, behar bada, ba, singularitate horietan dagoela, ez da.
Aipatu duzu lehen, nolabait esportazio eremuak edo helmugak ari direla aldatzen, Hego Amerika eta Asiaren presentzia horregongo litzatekela, eta aurrera begira dibertsifikazioa mendagakoa injustu gaindegiaren ustez bai produktuetan eta baita bezeroetan ere, Imanol.
Bueno, ea, guk diversifikazioa esatean, bueno, badirudi erabiltzen ari garela, ezakitez, terminologia, ohiko terminologia, eta guk horre erabili duguna, eta aplikatu dugun arrazoitzeko patroia, neko simplea da, euskal industriak orain arte, bueno, ba, lehen gaietan oinarritutako gauza asko ekoitzi ditu, beste altzairu gintza, eta nolabait ere etorkizunean, ba, bueno, azken urtetan ikusi dugun bezala, petroleoaren igoera txikiek ba, bere alako eragina dute hemengo enpresen produktuen garestitzean eta beraz salmenta galtzean. Horrez esan nahi dugu, bueno, etorkizunean alde batetik, ba, zerbitzu eta produktuen zera katalogo berri bat erantz joan beharko dugula pentsatzen, gaur egun egiten ditugun hainbat goza, ja, etorkizunean, ezingo direla egin, edo ezingo direla ordaindu, hola, kordin eta errazegi berbada hitz eginda, eta orduan pentsatu behar dugula, ba, bueno, ba, petroleo garesti eta lehen gaiak urritzen ari diren gizarte bateko ekonomian. Beraz, ekonomiaren oin bat, orengo merkatuetan jartezakego, baina bigarren oina jarri behar daukagu etorkizuneko bueno, ba, zera ez ekonomiari begira. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, bueno, ba, diversifikazioa, ba, azkenean ere, ba, bueno, ba, euskal enpresek gero eta lurralde gehiago ezagutu beharko dituzte, gero eta lurralde gehiagorekin harremanak ireki, eta, bueno, ez mugatu behar bada, ba, orain arte, ba, bere lan guztiekin ere erosoa izan den Europako merkatura, eta ba, bilatu, ba, behar bada, munduan urrunago egon arren, ba, behar bada, aukera berriak eskaintzen dituzten, beste herrialde batzuei, ez da?
Ez esan dezakegu erosotasunetik edo Europarekiko menpekotasun horretatik askatu beharko lukela?
Bueno, a ver, iruzotasuna esatean, esan nahi duguna da, azken batean, ba, bueno, ba, euskal enpresek bere gainak izan behar dutela, nolabait ere, bezeroak aurkitzerakoan, eta ez behar bada, ba, hurbiltasunagatik, edo, ba, Europako merkatu batuaren barruan, ba, egoteagatik, ba, horretara mugatu, ez da? Orduan behar bada hor badia bi erronka, bat enpresarena berea, eta bestea Euskal Herriarena herri bezala.
Bueno, jorratu ditugu nola baita Euskal Herriko enpresen esportazioaren ingurukoak, zenolako bilakaera izan duten, eta aurrera begira, kontuan izan beharreko, ze elementu egongo liratekeen, besterik nabarmendu nahi aldi guzu, Imanol.
Hore, bi osagai gehituko genizkioke horri bat, bueno, hiru osagai daude berez gehituko genizkionek, bat lehen aipatu dut, ba, seguruna, pentsatu beharko dugu, beste ekonomia, oinarri bateko ekonomia, ba, seguruna, oso lotua teknologiari eta gutxiago lehen gaien ustiapenari, baina gero bigarrena, ez da, hegoaldeko eta iparraldeko enpresek elkarre hartu behar dute, ez azken batean, ba, zabaltze horretan, ba, merkatu frankofonoa eta merkatu hispanofonoa, hortxe daude, Ego Amerika guztia, Amerika eta hainbat lurralde, eta aukera badugu, herri bezala aukera badugu, eta aukera hori ez genuke alparrik galtzen utzi behar. Eta gero bigarrena, ba, bueno, ba, nolabait ere Euskal Herriak munduaren aurrean agertzeko bitartekari gabe, edo, ba, Paris edo Madrilko delegazio ekonomikoetatik haratago, ba, bere buruaren izenean agertzeko lehenengo herri proiektua behar du, lehenengo bera izan behar du, bere buruaren jabe, eta zer eskaini izan behar du, beraz hor, herri markaren kontzeptua ere aipatu dugu, ez da? Euskal Herria markarena, edo marka desberdinena, baino, ba, xede bera dutenak, ez da? Oda, bizi den herri bat, zer eskaini duen herri bat, eta nola bat ere, ba, munduarekin zuzenean, bere enpresen bitartez, eta bere profesionalen bitartez, ba, harremana eraikitzen duena, ez? Horren hori da, pizkat, guk urrengo markadarako ikusten dugun joko zelaia.
Euskal Herri gisa orduan mundura zabalduko dena. Ba, Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, eskertzen dizugu, zebrabidera batu eta kontuon inguruko zuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta ongi baderitzo zuen mendi biastera izango dugu elkarren berri.
Ba, nahi duzun arte.
Segiendo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.